Pavel v Aténách rozmlouval s některými z filozofů. Vzali ho sebou, dovedli na aeropák a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dozvěděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na aeropágu a promluvil. Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe a země. Nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On také stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční období i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali. Zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Tak, jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, naší lidskou zručností a důmyslem. A také ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět, to skrze muže, kterého k tomu určil. A všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Tak tolik je slovo ze skutku apoštolských, jenom jestli víte, jak to dopadlo s tím apoštolem Pavlem. Máte ve svých vzpomínkách, vyslyšeli ho aténští filozofové, anebo ho odmítli? Já myslím, že si dobře pamatujete, že ho odmítli a řekli, že takovýhle nesmysly vůbec žádným způsobem nemíní poslouchat. A v té souvislosti, už jsme tady o tom také spolu mluvili při jedné rodinné neděli, tam je taková důležitá myšlenka, jestli můžeme vůbec Pána Boha vidět. Co myslíte? Jak vypadá? Víme, jak vypadá Pán Bůh? Nevíme. Víme třeba, jak vypadal Pán Ježíš Kristus, což byl také Boží syn. Víme to? A myslím, že to nevíme, že jo? To, co se někdy kreslí v takových těch obrázkových biblích, tak to je naše představa, jak by asi Pán Ježíš mohl vypadat. No teda, slyšeli jste Veroniku? My nemůžeme říci o tom, jak Pán Bůh vypadá, ale o tom, jak nevypadá. To je, tomu se říká v teologii takzvaná negativní teologie, což je velký hit jedné z posledních etap systematické teologie. Já myslím, že bys mohla skoro na fakultu, Veroniko. Ano, správně, my nevíme, jak vypadá a spíš, když o něm mluvíme, tak říkáme, ano, tak nevypadá. A to je důležité. A ještě se tam takovou otázku, víme, kde bydlí Pán Bůh? My jsme teď na synodu, jsem toho plný ještě, dospávám, synodní jednání, tak jsme právě hovořili také o tom, jak upravit nebo neupravit text modlitby Páně. A tam je ten slavný výrok, jak je to? Otče náš, jenž jsi na nebesích. A představte si, že my jsme se skoro 2 hodiny hádali o tom, hovořili jsme o tom, jestli tam má být na nebesích nebo v nebesích. Pro co byste hlasovali vy? Na nebesích anebo v nebesích? Je v tom nějaký rozdíl? No, ať si to říká každý, jak chce, řekl David. No, to nejde. To prostě nejde, to si nemůže říkat, já ti to pak, Davide, vysvětlím, proč to nejde. Takže nakonec jsme se dohodli na slově v nebesích. Nebesích, ano. Zajímavé téma pro biblickou hodinu, kdybyste někdy chtěli. Ale správně jste řekli, že my nevíme, samozřejmě, ale přesto, co myslíte, jsme mu blízko nebo jsme od Pána Boha daleko? Veroniko, jsme mu velmi blízko, ano. A když jsme mu takhle blízko a přitom ho nevidíme, jsou ještě věci, abych ještě položil jinou otázku, jsou ještě věci, které stejně jako Pána Boha nevidíme a přitom víme, že jsou a dokonce jsou nám velmi blízko. Třeba, no láska, je láska, anebo není láska. A vidíme ji, můžeme si ji změřit, zvážit nějakým způsobem, nebo třeba odpuštění. Je odpuštění? Existuje něco takové jako odpuštění? Určitě. A můžeme to nějakým způsobem vidět, to odpuštění? V tu chvíli? Vidíš ho někde? No, já myslím, že to je takový trošku už, zvlášť ve vašem věku, názornější, že jo? Ale pro nás, pro dospělé, třeba ještě spravedlnost. Je spravedlnost anebo nespravedlnost? Často o tom mluvíme my dospělí. Je to a není to vidět. A tak bychom mohli pokračovat. A o takových věcech, které samozřejmě vidět nejsou našima očima, se také samozřejmě těžko mluví. A tak si my lidé pomáháme. Jak si třeba pomůžeme, když chceme vyjádřit lásku? Tak my jsme se dohodli, my lidé jsme se dohodli tady v téhle oblasti života, že srdce, symbol srdce bude pro nás symbolem lásky. Znáte ještě nějaké jiné symboly? Kluk dává růži a taky třeba děvče může, protože jsme ve společnosti, kdy dneska to je všechno možný. Ano, třeba děvče nebo kluk dají si navzájem růži, že jo? A co to tím vyjadřují? Že z té růže, která je obyčejnou kytkou, se najednou stane symbol lásky. Přesně tak. Takže my nakreslíme srdce, dáme růži, ale je to nakreslené srdce opravdová láska? Můžeme dát spoustu růží a přitom to láska být nemusí. Můžeme si SMS-kou nebo WhatsAppem teďkon, že jo, poslat 1000 srdíček a přitom tam vůbec žádná láska být nemusí. A s tím, v souvislosti se skutečností se setkal také apoštol Pavel, když se dostal do Aten. A to nebylo to jenom pro opakování, takové velice významné a dodneska je krásné město řecké, kde byl známý zájem o moudrost, učenost. A když tam apoštol Pavel jednou dorazil, tak si všiml, že tam všude je spoustu soch, různých bohů, dneska bychom řekli hodně kostelů, a tak to vypadalo, že tam žijí samí zbožní lidé. Ateňané si na tom také zakládali a říkali skoro jako, my o bozích už víme skoro všechno. A kdo znáte řecké báje a pověsti, tak víte, že opravdu oni o tom hodně napsali, hodně si o tom povídali a věnovali také tomu hodně času. Dokonce měli i školy, kde se to o tom učili, něco takové jako by naše teologické a filozofické fakulty. Takže ty Atény byly takovým vyhlášeným místem moudrosti a zbožnosti. Ale apoštola Pavla to vůbec nějakým způsobem neoslovilo. On věřil, že není hodně bohů, ale že je pouze jenom jeden Bůh. Přesně tak. A tak to vše, na čem si ty Ateňané tehdy zakládali, považoval za výmysl a nesmysl a začal s nimi o těch věcech diskutovat, dokonce hádat, ale nestranil se jich. Naopak, čím víc o tom s nimi mluvil, tím víc se snažil nějakým způsobem vyprávět právě o tom jednom bohu, který pro něj byl zcela zásadní, o pánu Ježíši Kristu. A jak se k němu stavili ty Atenští? Vzpomenete si v toho příběhu? Oni se mu smáli, pohrdali s ním a říkali, co on nám tady chce nějakým způsobem jako ten nedovzdělanec vykládat. Podívejte se, on je obyčejný řemeslník. Víte, čím se živil apoštol Pavel? Vzpomenete si ještě? Měl takové hezké povolání. Tesař byl pán Ježíš. Apoštol Pavel byl šil stany. Stan, nevíte, co je stan? Tam se bydlí. Tati, vemil Veroniku pod stan, prosím tě. Takže stany, tam se bydlí, nebo přebývá ve stanech. A samozřejmě to byly jiné stany, než když půjdeme dneska tady do Decathlonu, nebo jak se to jmenuje, že jo, tam vidíme ty stovky těch stanů. Ty stany tenkrát se šily a tam se v nich opravdu bydlelo. A co říkají, co on takový obyčejný člověk nám vlastně obozích může říci? Ale přeci jenom zase oni byli natolik moudří a tolerantní, že ho pozvali takovému rozhovoru. A co myslíte, když teda Pavel přijal to pozvání, aby mohl o pánu Ježíši mluvit, čím začal? Čím jste začali vy? Kdybyste ve třídě měli takovou besedu a řekli, tak, tady víme, že třeba Jáchym je křesťan a budeme teď spolu diskutovat o tom, čím by si Jáchyme třeba začal. Já tě nechci vyvolávat, ale máš nějakou myšlenku, čím by si začal? Narozením pána Ježíše by si začal, Vánocema. Co ty, Davide, čím by si začal? Knihou Genesis o stvoření světa. A ne, abys to tam celý čet, říká Viktor. To je tak dlouhý, nebo nezáživný, nebo... Jo, aby to tam čet. A jo, já jsem to špatně slyšel. A apoštol Pavel v tom rozhovoru, on ty antické filozofy nijak nekáral, naopak je dokonce pochválil na začátku a řekl, ano, vy jste opravdu v uctívání svých bohů velice horliví, na každém rohu máte nějaký kostel. Našel jsem ovšem i kostel, kde je napsáno neznámému bohu. A tak kdybyste, to máte jako pojistku, kdybyste na nějakého boha zapomněli, tak aby ten zapomenutý bůh tady přece jenom měl nějaký kostel, nějaký oltář. A opravdu ty Ateňany si mysleli, jak to mají všechno krásně vymyslení. A Pavel, jak už jsem řekl, se je nesnažil nějak trumfnout, že by on pána Boha znal lépe než oni. Ale on řekl, že právě ten neznámý Bůh, to, že je ten jediný a pravý Bůh. Ten Bůh, kterého oni neznali, Bůh, který, a teď, jak jsme to tam četli, učinil tento svět, nebe, zemi, slunce, lidi a všechno je jeho dílem. A pak řekl takovou důležitou větu. A proto my si ho jako ty ostatní bohy nemůžeme ani, jak jsme o tom mluvili, nakreslit, vyrobit, vymodelovat. Prostě nic, žádným způsobem nemáme schopnost ho vlastně vystihnout. On dokonce nebydlí ani v žádném kostele. A proto také nepotřebuje, abychom mu přinášeli nějaké oběti, abychom mu tam stavěli oltáře. Protože on všechno nám to vlastně dává. A my jsme jeho obrazem, my jsme jeho partneři a máme žít vlastně v té důvěře, v tom vztahu s ním. Jak už jsem řekl, když to apoštol Pavel řekl, tak se někteří začali smát. Asi jim to přišlo směšné, že někdo, on pak mluvil ještě o pánu Ježíši, kdo umřel, potřeboval vzkřísit. A tak se rozešli. A řekli si, že tak, Pavle, na tohle to nejsme zvědaví, o tom si popovídáme možná někdy jindy. Udělal apoštol Pavel chybu? Děcka, co myslíte? Už je to poslední moje otázka. Veroniko. A měl teda lidem podat nějaký důkaz, jak jsme o tom mluvili na začátku, že ten Hospodin, o kterém on takhle mluvil, je ten opravdu jediný Bůh? ten, kdo věří, jak říká Veronika, nepotřebuje žádné důkazy. Čo? On sám byl důkaz. No to je hezký, Vítku, to si řekl se hezky, no, Viktor. Takže to vypadá jako, že lidé nemusí chodit do nějakého přesně určeného kostela. A pán Šuma si taky to říká, že jo, že setkáte se se mnou, vzpomeňte si, jak to čet Jáchym, máme jít do celého světa, zvěstovat právě tohoto Krista, jakožto apoštol Pavel, že on je všude a není vázán na žádný kostel, na žádnou sochu, a i když ho nevidíme, tak víme, že tu s námi je. A nepotřebujeme k tomu žádné důkazy, ale jak říkala Veronika, je to naše víra. A že to, na čem tady záleží v této souvislosti, je naše důvěra, a já to teď posunu ještě kousek dál, jak o tom budeme mluvit za chvilku, ta důvěra, že jsme božími dětmi, protože jsme se k Bohu jako k svému nebeskému Otci přihlásili. Milé sestry a milí bratři v Kristu, i tím příběhem z Areopágu máme jedinečnou příležitost si právě připomenout svátost křtu. Já jsem rád, že je to téma na dnešní neděli, především v souvislosti s blížícími se svatodušními svátky, naše děti probírají v nedělní škole, ale také o to více, že za pár dnů, můžeme říci, budeme svědky rozhodnutí, které přijímá život z Boží ruky, které chce přitakat tomu, co právě apoštol Pavel Athéňanům na Areopágu zvěstoval, totiž, že jsme božími dětmi, žijeme v božím světě a víme, že na letnice přijme svátost křtu Zuzana. Ale co to znamená žít život božího dítěte? Když to neřeknu tak poeticky, co to znamená tedy být křesťanem? A určitě vás napadnou nejrůznější definice. Však máme za sebou 2000 let, kdy se jako církev, společenství snažíme nějakým způsobem svůj život, svoji existenci jako křesťanů definovat. Ale já bych se právě rád dnes inspiroval tím příběhem ze Skutků apoštolských, který jsme s dětmi sledovali, protože opravdu odhaluje, připomíná jednu velice důležitou věc. Jaká je vlastně taková obecná představa křesťana, věřícího člověka dnes? Asi nejčastější odpověď v našem prostředí, které se odcizilo, které je sekulární, jak říkáme, asi ne ateistické, to určitě už dnes není, ale s těmi tradičními církvemi a s tradiční zvěstí evangelia má velké problémy. A tak asi ta nejčastější odpověď lidí okolo nás by zněla, no to je ten, který chodí do kostela. A pokud přijdou na noc kostelu, do kostela tito lidé, tak si aspoň v krátkosti mohou představit, jak takový kostel vypadá. Nebo také řeknou, je to ten, který o Bohu přeci jenom něco ví. A čím ten křesťan je horlivější a uvědomělejší, tak toho asi o Bohu ví víc. Nejspíš má doma Bibli, možná ještě také další náboženskou literaturu a zbožnější má třeba i nějaký biblický citát ve svých knihách nebo na stěně nějaký obraz. A nejenže je má, on to také přece nějakým způsobem zná. A pokud je ještě zbožnější, tak se věnuje intenzivně různým hovorům o Bohu, věnuje tomu hodně času a tak o něm dokáže hodně říci. Také málo kdo by mu ještě mohl o Bohu něco vlastně říci nového. Ani v kostele v neděli se vlastně přikázání toho příliš nedozví.
Věci se opakují, připomínají, vyvolávají ze zapomnění. Ale hloubavější lidé okolo nás možná ještě řeknou, nejen, že on, ten křesťan, ty věci zná teoreticky, že chodí do kostela a čte Bibli, on si také plní své křesťanské povinnosti. Často nás lidé právě spojují s tím, že my křesťané to máme těžké, protože ta zlá církev na nás uvaluje nejrůznější etické normy, nejrůznější přikázání, zakázání, předpisy. Víme, co se Bohu sluší a patří, víme, jak ho ctít, držíme neděli, svátky. To vše tvoří takový pohled na nás, na křesťany, často znějšku. A teď si tuto představu srovnejme s naším příběhem z Athén. Na čí straně byl tento, když to řeknu, zbožný kapitál dnešním slovem? Kdo byl tak hrdý na své chrámy, kostely, sochy, výzdobu, své myšlenky? Kdo měl za to, že mu vlastně nemá už nikdo co o Bohu říci? Protože on opravdu už o Bohu všechno zná, už se s tím vypořádal. A pokud si chtěl ještě někoho poslechnout, tak snad jen proto, aby ho oznámkoval. Jo, ten o Bohu mluví dobře, ten má dobré znalosti, je výřečný, má dobrou slovní zásobu. A tento obraz křesťana Pavel, apoštol Pavel, vlastně naruší tím, že prostě řekne, Bůh a křesťan to je člověk, který věří vlastně v toho, kterého neznáme. My víme, že nebydlí v kostele, ano, nechává si od lidí sloužit, třeba boho službou. A také to sebevědomí, které se domnívá, že bychom mohli Boha svým nějakým důmyslem vystihnout, apoštol vlastně prohlásí za nesmysl, za iluzi. A také pak zdůrazní, že si uvědomuje, že vlastně my nemáme Pánu Bohu co dát. Protože právě od něj všechno přijímáme. Nemáme pro Boha ani žádné vyhrazené místo a přesto on není nikde a od nikoho z nás daleko. My křesťané opravdu, bratři a sestry, nemáme zkrátka nic, čím bychom se mohli takto veřejně v souřadnicích dnešního myšlení i tehdejšího vlastně nějak vykázat. Jsme, co se týče náboženských představ, velmi chudí. Nemáme nic zvláštního, co by náš vztah k Bohu nějak zaručilo nebo názorně vyjádřilo. Máme jen vědomí, že jsme vstoupili, každý z nás, do velikého tajemství života, které jsme si nedali, ale dostali. A jsme vedeni Božím slovem k tomu, Bohem samým, abychom jej přijali jako výzvu, abychom také Boha ve svém životě hledali a nalézali. Ne v něčem, ale právě v celém svém životě. Ne nějakým speciálním jednáním, nějakým rituály, magií, ale právě vším, co nám život přináší, čím procházíme a jak žijeme. A nikdy máme vědět, že nemáme Boha v hrsti. Jsme v tom opravdu poutníky, kteří Boha následují, jsme na cestě a víme, že ten, který nás na tom provází, je Kristus, který si sám také úspěch nijak nevybojoval, ale byl to Bůh, který jej zavrženého vzkříšením jako Boha Božího syna znovu potvrdil. A tak bych mohl pokračovat a opravdu myslím, že se najdou lidé, kteří řeknou, no tak to je zoufalé směšně málo. Proto já se křesťanem nikdy nemohu stát. Chci nějaké znamení, chci nějakou moudrost, chci mít už teď tady Boží přítomnost v mém životě jasně viditelnou a sledovatelnou. Ne, my jako křesťané, jsem přesvědčen, opravdu jsme ve své důvěře a víře v Boha nesmírně chudí. Jsme nezajištění a také učíme se být otevření, že veřejně vyznáme, že ano, právě proto jsme křesťany. Učiníme to i veřejně, jako třeba za pár dnů to učiní Zuzana, když přijme svátost křtu. Neděláme ze sebe náboženské odborníky, nemáme na Boha patent, ale prostě se připojujeme k těm, kteří Boha ve svém životě následují. A to jen důvěrou, že Bůh sám je ten, který nás obdarovává. A právě to, co se často jeví jako slabé, chudé a bláznivé, si Bůh pro nás použije a potvrdí. A my se přitom můžeme radovat právě z tohoto Boha, který i těm, kdo ho neznají, věrný, a ty, kteří mu nemohou nic dát, si právě zamilovává.